Ομιλία μνήμη θανάτου έγινε στο εξωτερικό.
Ευλογητός η Χριστέ ο
Πολλές φορές παρακολουθούμε νεκρόσιμες ακολουθίες και τα τροπάρια είναι τόσο πολύ δυνατά ώστε να δημιουργήσουν μία μεγάλη αλλαγή στον άνθρωπο, στη ζωή του, αλλά επειδή δεν πολλές φορές δεν τα εννοούμε, δεν τα προσέχουμε και γι' αυτό παρέρχονται όλα αυτά χωρίς εμείς να ωφελούμεθα. Ως άνθος μαραίνεται και ως όνορ παρέρχεται και διαλύεται πας άνθρωπος, λέγει εδώ ένα τροπάριο. Πάλιν δε ηχούσις της άρπιγκος νεκρή ως εν σεισμό πάντες αναστήσονται προς την συν υπάντησιν Χριστέ ο Θεός. Λέει εδώ ότι η ζωή του ανθρώπου μαραίνεται σαν το άνθος του αγρού. Όχι σαν το άνθος που έχουν οι ανθόκηποι, τα οποία άνθη διατηρούνται με την προστασία του ανθρώπου. Αλλά το άνθος του αγρού είναι αυτό που βγαίνει στα χωράφια και το οποίο πατείται εύκολα και εύκολα μαραίνεται. Έτσι και του ανθρώπου η ζωή εύκολα μαραίνεται από κάθε άποψη. Και σαν εν ύπνιο, λέει, σαν αυτό που βλέπουμε στον ύπνο. Βλέπουμε στον ύπνο πολλές φορές ότι είμεθα πλούσιοι και ξυπνούμε και είμεθα πάλι φτωχοί, πάλι με το μεροκάματο. Όπως ένα όνειρο το βλέπουμε και το ξεχνούμε, έτσι και τόσο εύκολα παρέρχεται και η ζωή του ανθρώπου. Και μετά αφού παρέλθει η ζωή του ανθρώπου τόσο εύκολα, κατά φυσική συνέπεια και ακολουθία, ακολουθεί να παραστούμε στο βήμα του Χριστού, στο οποίο θα δώσουμε ακριβή λόγο των πράξεών μας, των οποίων επράξαμε σε αυτή την παρερχομένη και εύκολη ζωή μας. Σε ένα άλλο τροπάριο εδώ λέει ότι ήμι ή ον αγώνα έχει η ψυχή χωριζωμένη του σώματος. Ήμι πόσα δακρύει τότε και ούχ υπάρχει ο ελαιόν αυτήν. Προς τους αγγέλους τα όματα ρέπουσα άπρακτα καθηκετεύει. Προς τους ανθρώπους τα σχήρασε εκτείνουσα ούκ έχει τον βοηθούντα. Εδώ μας αναφέρει ο ο υμνοδός ότι διατραγουδεί τις τελευταίες στιγμές του ανθρώπου. Λέει αλίμονο, γίνει, απορία, αγωνία. Ο ποιος αγώνας εκείνη την ώρα που θα βγει η ψυχή. Είναι μεγάλος ο αγώνας. Δεν ξέρω αν έχετε δει ανθρώπους να φεύγουν, να πεθαίνουν, να ξεψυχούν. Εκείνη την ώρα έρχονται όλα, όλα, όλα στο μυαλό. Η συνείδηση επαναστατεί και αρχίζει να κάνει τρομερό έλεγχο για το ένα, για το άλλο, που διέπρεψε ο άνθρωπος στη ζωή του. Προσπαθεί να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Αν δεν την έχει βάλει τη σειρά, όταν ζούσε εκείνη την ώρα, δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Στην απορία αυτή που βρίσκεται εκείνη την ώρα η ψυχή, προσπαθεί να οικετεύσει τους αγγέλους, να τους ζητήσει βοήθεια, αλλά τους βλέπει να μην την βοηθούν, γιατί δεν βοήθησε και αυτή η ψυχή τον εαυτό της και τους αγγέλους να την βοηθήσουν. Θα την βοηθήσουν όταν εκείνη η ψυχή θα είχε προσφέρει την βοήθειά της με την προσοχή και την τακτοποίηση του ποινικού της. Στη συνέχεια σηκώνει τα χέρια, ζητάει βοήθεια από τους αγγέλους, από τους ανθρώπους. Κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει. Γι' αυτό θα πρέπει ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο ορθόδοξος που πιστεύει σε αυτή τη μεγάλη αλήθεια, το ότι η ψυχή χωρίζεται, ότι η ψυχή είναι αθάνατη, ότι η ψυχή θα περάσει από τα τελώνια, θα ζητηθεί από το κάθε τελώνιο το τι διέπραξε, και εάν ελευθερωθεί, εάν ξεμπλέξει, τότε θα παραστεί στην προσκύνηση του Δεσπότου Χριστού. Εμείς εδώ σε αυτή τη ζωή τα ξεχνούμε. Μας τα παίρνει η λύθη, ο δαίμονας προσπαθεί να τα ακουκλώσει, ώστε να μας τα φανερώσει και με τόκο, εννοώ τόκο, να τα δυναμώσει πιο πολύ, να μας πει πως είναι πιο μεγάλα από ό,τι έχουν γίνει, ώστε να μας δημιουργήσει την απελπισία και την απόγνωση. Η απόγνωση εκείνη την ώρα είναι πολύ πρόσφορη, είναι πολύ εύκολη, διότι ο άνθρωπος αγωνίζεται να ξεπεράσει αυτή τη φοβερή δυσκολία. Αυτή τη δυσκολία την συναντά για πρώτη φορά. Δεν είχε πεθάνει καμιά φορά να δει πώς γίνεται. Και με απορεί με το ότι συμβαίνει εκείνη την ώρα και πώς θα τα διορθώσει. Κάποιος χριστιανός μου είπε το εξής. Ήταν ένας χωρικός που είχε πρόβατα. Και ήταν γέρος και ήταν στα τελευταία του και ζήτησε να δουν τα παιδιά του, τα εγγόνια του, να τον δούνε. Εκείνη την ώρα, αυτός δεν κατάλαβε τι του γινόταν βέβαια, βλέπει μπροστά του ότι τον δίκαζαν, όπως ακριβώς το βλέπανε οι άνθρωποι οι δικοί του. Και φώναζε αυτός και έλεγε ότι αυτά τα πρόβατα τα πλήρωσα. Καλά, εκείνα τα έκλεψα. Ωραία. και τόσα άλλα που έλεγε εκεί και έλεγε πάλι. Μα τέτοιο δικαστήριο δεν ξαναείδε άλλη φορά. Με μεγάλη ακρίβεια μου ζητάτε το λογαριασμό. Και ο ιδρώτας πήγαινε και ερχότανε. Και επάνω σε αυτή την αγωνία παρέβλεψε την ψυχή του. Διαλαμβάνει εδώ και λέει ότι τα πάντα είναι ματαιώτης. Ο σοφόν Σολομών λέει ότι και η προαίρεση του ανθρώπου ματαιώτης και προαίρεση ανθρώπου ματαιώτης, το ότι σκέφτεται κανείς πολλά πράγματα και στη συνέχεια δεν πραγματοποιούνται. Δεν παραμένει ο πλούτος, λέει, ου συνοδεύει δόξα. Επελθόν γάρον θάνοντας τα αυτά πάντα εξεφάνιστε. Βέβαια, τίποτε κανείς δεν παίρνει μαζί του. Ο Μέγας Αλέξανδρος, αφού εκυρίευσε, όπως ξέρουμε από την ιστορία, πολλά μέρη, πολύ κόσμο, τελικά πέθανε σε νεαρά ηλικία. Μαζεύτηκαν πολλοί φιλόσοφοι στο σκήνομά του και φιλοσοφούσαν ένας ο καθένας με τη δική του φωτισμένη διάνοια από τη σοφία. Ο ένας έλεγε ότι όταν έβλεπε τις μύγες επάνω στο σκήνμα του έλεγε «Αλέξανδρε, εσύ λέει δεν σήκωνες τίποτε το ταπεινωτικό. Πώς τώρα δεν μπορεί να διώξεις τις μύγες. Όλος ο κόσμος δεν σε χωρούσε και τώρα θα σε χωρέσει 2 μέτρα γη. Πού είναι η δόξα σου, πού είναι η τιμή σου?» Και τόσα άλλα. Με αυτά ήθελαν να φιλοσοφήσουν ότι ο άνθρωπος είναι μια φαντασία στο ότι προσπαθεί να κατορθώσει πολλά πράγματα. Ενώ η αλήθεια του Ευαγγελίου, η αλήθεια της Εκκλησίας μας διαφωτίζει πλήρως δια των προορισμών του ανθρώπου. Ο Χριστός λέγει στο Ιερό του Ευαγγέλιο «Εξήλθον εκ του Πατρός μου και ελήλθα στον κόσμο και πάλι να φύγει με τον κόσμο και πορεύουμε προς τον Πατέρα». Η ψυχή του ανθρώπου είναι η πνοή του Θεού, το εμφύσιμα του Θεού, εδόθηκε στο πύληνο σώμα. Κατά χάρη και μέθεξη έχει σχετικότητα με το Θεό. Η μόνη ανάπαυση που μπορεί να πάρει η ψυχή του ανθρώπου είναι να έρθει και πάλι, να ενωθεί και πάλι με τον Θεό. Θα αφήσει τον κόσμο και θα επανέλθει από εκεί που εξήλθε. Αλλά για να επιστρέψει όταν εξήλθεν η ψυχή, πρέπει να έχει την μορφή και τα χαρακτηριστικά του ουρανίου πατρός. Ο ουράνιος πατέρας, ο Θεός, είναι αγάπη. Είναι σπλαχνία. Είναι αχνώτης, δικαιοσύνη, πραγώτης, ειρήνη και τόσα άλλα. Εάν η ψυχή που θα εξέλθει από το σώμα δεν θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, θα εμποδιστεί να περάσει προς συνάντηση του ουρανίου πατρός. Όταν όμως έχει τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου, δηλαδή κακία, εχθρότητα, μίσος, ακαθαρσία, υπερηφάνεια, εγωισμό, απειθαρχία και τόσα άλλα, όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά του διαβόλου. Πρέπει κατά κάποιο τρόπο να ελέγχουμε τον εαυτό μας καθετόσο, να δούμε τι ακριβώς, τι χαρακτηριστικά μας χαρακτηρίζουν την ψυχή μας. Οι μεγάλοι πατέρες και ιδιαίτερα της ερήμου οι πατέρες συνεχώς φιλοσοφούσαν γύρω από την έξοδο της ψυχής. Ο Αββάς Ισάκος Σύρος λέγει κάπου στα συγγράμματά του ότι εάν έμεινε η θεωρία της εξόδου της ψυχής εκ του κόσμου τούτου προς τον άλλον, ο κόσμος θα έμεινε αδιάδοχος. Τι εννοεί εδώ? Ο Άγιος Πατέρας εννοεί ότι εάν οι άνθρωποι εγνώριζαν ή μάλλον πίστευαν ακράδαντα με την καρδιά τους ότι ο κόσμος είναι ματαιώτης, ότι είναι όνειρο, ότι είναι άνθος, ότι είναι τίποτε, ότι είναι ένα ψέμα ο άνθρωπος, δεν θα επεκτηνόντουσαν σε κατακτήσεις και τόσα άλλα, αλλά θα πρόσεχαν συνεχώς τον εαυτό τους. Ο Άγιος το πάει και πιο βαθιά, όταν λέει ότι δεν θα υπήρχε διαδοχή, εννοούσε ότι οι άνθρωποι δεν θα ακολουθούσαν θερυπήν εγκαμοβίων, αλλά θα φρόντιζαν ώστε αυτός ο χρόνος της ζωής που υπάρχει να τον γεμίσουν όλων με πνευματικότητα, την οποία θα χρειαστεί ο καθένας κατά την έξοδό του από τον κόσμο. Ενώ με την μέρημνα του βίου, σπαταλώντας την ζωή με τα κοσμικά πράγματα, χάνουμε αυτόν τον μεγάλο προορισμό. Δηλαδή, εάν οι άνθρωποι, εάν παρέμεινε αυτή η θεωρία, οι άνθρωποι θα μένανε μόνο στο πώς να ευχαριστήσουν και να εργαστούν τον Θεό. Διότι εφόσον θα πεθάνω, εφόσον θα φύγω, τι μου χρειάζεται τούτο, τι μου χρειάζεται το άλλο, όταν θα έρθει η ώρα της εξόδου θα με βοηθήσει ο πλούτος, η δόξα, οι τιμές, οι άνθρωποι, οι δούλοι, οι υπηρέτες, τι? Απολύτως τίποτα. Θα βοηθήσουν μόνο τα καλά έργα. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό το ότι η ζωή μας είναι πνευματικό χρήμα. Αν το χρήμα αυτό του χρόνου της ζωής το εξοδεύσουμε στο να αγοράσουμε πολύτιμα πράγματα, αυτά και θα προσφέρουμε στο Θεό. Εάν όμως με το χρήμα της ζωής οικονομήσουμε σκύβαλα, σκουπίδια, ακάθαρτα πράγματα, ο Θεός αυτά δεν θα τα δεχτεί. Οπότε το χρήμα το οποίο μας ενεμπιστεύει η πρόνοια του Θεού, δηλαδή την ζωή, ο καθής θα δώσει τον ανάλογο λόγο. Δια τούτο ο Χριστός μας βροντοφωνεί από το Ιερό του Ευαγγέλιο ότι για κάθε αργό λόγο θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Οι πατέρες της ερήμου, όπως είπα προηγουμένως, μελετούσαν έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, με όλη τη φιλοσοφία τη μοναστική, πιάνανε την υπόθεση στην ουσία. Βλέπεις ένα γέροντα και είχε έναν υποτακτικό και του είπε, παιδί μου, να πας κάτω στην πόλη, πάρε το αργόχειρο, δώσ' το και φέρε τα χρειαζόμενα εδώ. Και ο υποτακτικός έφυγε. Ο γέροντας κάθισε κάτω και άρχισε να γράφει στη γη. Άρα, ποιος από τους δύο, και αυτό έγραφε, και σε αυτές τις λέξεις καθόταν ολόκληρες ώρες. Τι εννοούσε με αυτό? Εννοούσε το εξής, ότι ποιος από τους δύο, έλεγε, ο άνωθεν για ο κάτω, ο άγγελος θα έρθει πρώτα να με πάρει για τον άλλον κόσμο ή θα έρθει ο αδελφός να φέρει τα χρειαζόμενα. Φιλοσοφούσε με το μυαλό. Αν έρθει ο άνωθεν, τι γίνεται? Είμαι έτοιμος? Και με τη σκέψη ότι δεν ήταν έτοιμος, τον έπιανε κλαφμός και έκλαιγε. Και βλέπουμε ότι οι πατέρες μας τόσο πολύ έτσι ήταν φιδωλοί, τσιγκούνιδες, το να δώσουν στον διάβολο και μια δεκάρα χρόνου. Εμείς είμαστε, και πρώτος εγώ, είμαστε οι άνθρωποι που ξοδεύουμε πολύ χρήμα και το δίνουμε στα χέρια του αντικειμένου. Και έτσι το χρήμα το ξοδεύουμε πολύ εύκολα και όταν θα έρθουμε την τελευταία στιγμή θα ζητήσουμε μια δικάρα να έχουμε, για να πάρουμε κάτι και δεν θα έχουμε. Δηλαδή θα ζητήσουμε λίγες στιγμές να μας δοθεί από το Θεό για να πούμε ένα ήμαρτον ή να ζητήσουμε κάποια βοήθεια πνευματική εκείνη την ώρα, αλλά δεν θα μας δοθεί γιατί το βαλάντιο του χρόνου θα έχει εκενωθεί, θα έχει αδειάσει. Όπως γνωρίζουμε, ο Μέγας Αντώνιος όταν εκοιμήθηκε, ένας μεγάλος πατέρας έβλεπε την ψυχή του να ανεβαίνει. Τερνούσε τα ενέργεια τελώνια. Τον σταμάτησαν κάπου και άρχισαν να του ζητάνε οι δαίμονες λογαριασμό και φέρνανε πράγματα του παρελθόντος χρόνου. Οι άγγελοι που συνόδευαν την ψυχή του μεγάλου Αντωνίου λέγουν στους δαίμονες, αυτά που εδώ αναφέρεται, πότε τα έκαμε αυτή η ψυχή? Τα έκανε πρώτο σχήματος. Μετά το σχήμα, έχετε να παρουσιάσετε τίποτε? Κοιτάζουν τα χαρτιά τους, μα δεν είχε γραμμένα τίποτε ο Μέγας Αντώνιος ασφάλμα. Οπότε τους λένε οι άγγελοι, εκείνα τα συγχώρησε ο Θεός με το αγγελικό σχήμα και εφόσον δεν έχετε τίποτε να εγκαλέσετε την ψυχή, φύγετε. Την αρπάζουν την ψυχή και την αναφέρουν ως θυσία και ως δώρον στον Αναστάντα Κύριο. Ο πατέρας αυτός είπε ότι μία ώρα καθυστέρησε η ψυχή του μεγάλου Αντωνίου. Γι' αυτό πρέπει και εμείς να φιλοσοφούμε επάνω στο θέμα, αυτό το καυτό θέμα. Διότι τι είναι πιο βέβαιο στη ζωή μας παρά ο θάνατος? Όλα μπορούν να τροποποιηθούν, αλλά αυτή η πόρτα η μαύρη δεν μπορεί να μην την συναντήσουμε. Να μην την συναντήσει κάθε γηγενής, κάθε θνητός, κάθε προσωρινός άνθρωπος. Μελετούσαν οι πατέρες αυτή τη φιλοσοφία, γι' αυτό είχαν και πολύ προσοχή στη ζωή τους. Και αυτό πρόσεχαν το κάθε τι. Ο Μέγας Αντώνιος, όταν πήρε την πληροφορία πως θα φύγει, έκλαιγε. Και οι νεαροί μοναχοί τον κύκλωσαν και του λέγουν, γιατί κλαίτε γέροντα? Λέει, πλησιάζει το τέρμας. Και κλαίτε εσείς γέροντα, εμείς τι θα πούμε? Αφότου εκλήθη το όνομα του μοναχού σε μένα, καμιά μέρα δεν πέρασε που να μην θυμηθώ και να μην κλάψω για αυτή την ώρα του θανάτου. Βλέπετε ότι εμείς οι άνθρωποι περνούμε τη ζωή μας έτσι και Ερχόμαστε πολλές φορές αντιμέτωποι με το θάνατο πολύ ξαφνικά. Και τότε έρχεται η απορία. Γι' αυτό λέει και ο ψαλμοδός ότι «ετοιμάστην και ούκεταρα». Εδώ θέλει να πει ότι όταν κανείς είναι ετοιμασμένος ψυχικά, δεν ταράσσεται όταν έρθει αυτή η φοβερή ώρα του θανάτου. Όταν όμως δεν είναι έτοιμος, ταράζεται. Σου λέει τώρα τι γίνεται. Μελετά με το μυαλό του η ψυχή εκείνη την ώρα το τι έκανε, πώς θα περάσει, τι θα απολογηθεί. Και η έννοια είναι ότι εάν δεν πετύχει, τι γίνεται. Είναι πολύ απλό να το λέμε έτσι, αλλά εάν με ακολουθήσει καμιά μικρή πείρα, προσωπική πείρα, το πώς κανείς πλησιάζει τον θάνατο και πώς μελετά το δικαστήριο. Αλλά το φοβερότερο είναι το εξής, ότι αν σκεφτεί, και ότι θα το σκεφτεί, είναι υπερβέβαιο σε κάθε ψυχή την ώρα εκείνη, ότι εντάξει, θα φύγει η ψυχή, ούτως ή άλλως είναι πολύ φυσικό, διαταγή του Θεού, αποτέλεσμα και ακολουθία της φύσεως να γίνει αυτό. Αλλά όταν σκεφτεί ότι εάν δεν πετύχει, εάν η απόφαση του Χριστού, του δικαστού είναι αρνητική, τι γίνεται με αυτή την απόφαση. Όταν μελετήσουμε το αιώνιο, ξέρουμε τι θα πει αιώνιο. Αιώνιο θα πει ζωή χωρίς τέλος. Όπως ο Θεός δεν έχει αρχή, μήτε τέλος, ο άνθρωπος έχει αρχή, αλλά τέλος δεν έχει. Τελειώνει το σώμα και τερματίζει την ύπαρξή του, αλλά η ψυχή είναι αιωνία. Δεν πεθαίνει ποτέ. Επομένως, σε περίπτωση αποτυχίας της αιωνίου ζωής κατά Θεόν, η ακολουθία είναι η συντροφιά, η αιώνια συντροφιά με τους δαίμονες. Να σκεφτούμε ότι έχουμε ένα διαβολικό λογισμό μέσα μας και μας τυρανάει πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να απαλλαγούμε. Πολλές φορές έχουμε καμιά νευρική κατάσταση ή δαιμονική και υποφέρουμε τρομερά. Μα δεν είναι τίποτε αυτό. Το είναι παιχνίδι. Ένας άνθρωπος είχε έτσι μια κατάσταση έτσι πολύ κολαστική. Σε σημείο που να νιώθει τέτοια κόλαση μέσα του από τυραννία που ασυναίσθητα έλεγε, τον άκουγε ο άλλος, «Πέμψον Λάζαρον, ή να καταψύξει τη γλώσσα μου», έτσι έλεγε. Ζωντανά εννοείται, όταν και ζει ο άνθρωπος αυτός. Και όταν συνήλθε μετά από ώρες αυτή την κατάσταση, χρειάστηκε νευρολογική κλινική. Και μου είπε ο ίδιος ότι, «Εάν πάτερ μου, αυτό το πράγμα είναι η κόλαση, και αν εγώ δεν πίστευα στο Θεό και δεν φοβόμουν το Θεό, θα δω ένα τέρμα στη ζωή μου, γιατί είναι κάτι πολύ φοβερό. Δεν μπορώ με λόγια να σας εκφράσω την τυραννία αυτή της κολάσης». Και του λέω, «Παιδί μου, αυτό σου το έκανε ο Θεός για να γνωρίσεις εντελώς αμυδρά το τι μέλη γίνεσαι για τους ανθρώπους που δεν θα σωθούν». Όλα αυτά πρέπει να μας, κατά κάποιο τρόπο, να μας κάνουν ένα σεισμό, σωτήριον σεισμό, να σαρίσουν μέσα μας ό,τι κοσμικό φρόνημα έχουμε και να ρυθμίσουμε τη ζωή μας όσον γίνεται πνευματική, να την κάνουμε πνευματική τη ζωή μας. Να φροντίζουμε περισσότερο για την άλλη ζωή. Εδώ θα τα αφήσουμε όλα. Είτε θέλουμε, είτε δεν θέλουμε. Δεν θα μας βοηθήσει την ώρα εκείνη κανείς. Μήτε οι γονείς, μήτε ο σύζυγος, μήτε η σύζυγος, μήτε τα παιδιά, μήτε οι συγγενείς, μήτε κανείς και όλος ο κόσμος να σηκωθεί εις βοήθεια και αυτός θα παραμερίσει ανίκανος. Αυτό που θα μας βοηθήσει κρατεά και δυνατά είναι να τακτοποιήσουμε το ποινικό μας έναντι του Θεού. Το ποινικό τακτοποιείται όταν το βιβλίο αυτό του ποινικού που είναι γραμμένα όλα τα αμαρτήματά μας, όταν το καταθέσουμε στα πόδια του αντιπροσώπου του Θεού που έλαβε την εξουσία το δεσμή και νύν των ανθρώπων τα πτέσματα. Όταν εκεί το ποινικό τακτοποιηθεί, από εκεί και πέρα ξεκινά η χριστή ελπίδα της αιωνίου ζωής. Από εκεί και πέρα αρχίζει να κλείνεται η αυλαία της αιωνίου κουλάσεως. Όσο εύκολο είναι αυτό να το κάνουμε τώρα, τόσο πάρα πολύ δύσκολο, τρομερό και αποκλείεται εντελώς όταν φτάσουμε την τελευταία στιγμή χωρίς να το εκτελέσουμε αυτό. Γι' αυτό ο Χριστός μας βροντοφωνεί και λέει «Γρηγορείτε και προσεύχεστε, ούκ είδατε την ημέρα, ουδέ την ώρα, ενή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται». Δεν ξέρουμε την ημέρα, την ώρα, μα ούτε τη στιγμή. Περπατούμε στον δρόμο και ξαφνικά μας χτυπάει ένα αυτοκίνητο. Εμείς προσέχουμε, αλλά κάποιος άλλος μεθυσμένος, σκοτισμένος, στεναχωρημένος, μας την δίνει. Και μέσα σε λίγα λεπτά παραδίνουμε την ψυχή μας. Τι γίνεται με την αιωνιότητα τότε? Εάν το ποινικό δεν το είχαμε τακτοποιήσει, μετά θα το ανοίξει ο Χριστός και θα αρχίσει την ανάγνωση. Τότε η ψυχή θα κατεβάσει το κεφάλι της και η συνείδηση θα είναι ο κατήγορος. Η συνείδηση του ανθρώπου θα φωνάζει αμήλικτα ότι και αυτό ναι και εκείνο ναι και το άλλο ναι και όλα έχουν γίνει. Και τελικά βγαίνει η απόφαση φυσιολογικά. Αυτό το πολύ σοβαρό θέμα της ψυχής μας, την έξοδό μας από τούτο τον κόσμο, ας το κάνουμε συνέχεια θέμα και μέρημνα σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Περπατούμε, εργαζόμαστε, πηγαίνουμε να κοιμηθούμε, ο θάνατος να μας απασχολεί. Είμαι έτοιμος, δεν είμαι. Πού φταίω, να το διορθώσω, εκείνο το άλλο. Και έτσι, όταν έχουμε αυτή τη μέρημνα, ο Θεός θα ευδοκίσει να ετοιμαστούμε. Όταν δει αυτή την καλή προαίρεση και προσπάθεια, ο Θεός θα την ευλογήσει, όπως ευλόγησε τους 5 άτους εις την έρημο και χόρτασαν τόσες χιλιάδες άνθρωποι, έτσι θα ευλογήσει και αυτή τη μικρή προσπάθεια και θα δώσει αυτή τη μεγάλη ευλογία το να σωθεί η ψυχή αιώνια. Μιλήσαμε για την πλευρά την μαύρη της κολάσεως σε αποτυχία. Όταν όμως τακτοποιήσουμε το ποινικό μας και περάσουμε επάνω και η απόφαση είναι θετική ότι θα περάσουμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού, τότε ουδής λόγος θα εξαρκέσει προς ύπνον της σωτηρίας αυτού του ανθρώπου, αυτής της ψυχής. Όπως ξέρουμε, ότι οι ψυχές που θα νικήσουν τον κόσμο όταν θα προσέρχονται προς τον Χριστό, ο Χριστός θα διατάξει οι άγγελοι να παίξουν ουράνιον εμβατήριο και θα περάσει η ψυχή μέσα στις σκηνές των δικαίων. Εκεί θα δει ο οφθαλμός που είδε, ους που κήκουσε και την καρδία ανθρώπου, ου κανέβη. Άι, τίμασε ο Θεός, της αγαπός είναι αυτό. Δεν μπορεί να ερμηνεύσει κανείς. Ο Απόστολος Παύλος αξιώθηκε να ειδεί τη βασιλεία του Θεού και δεν μπόρεσε να μιλήσει καθόλου το τι είδε εκεί. Είναι τόσο πολύ όμορφα που ανθρώπινη γλώσσα δεν μπορεί να τα εκφράσει. Επομένως, κοντά στην τακτοποίησή μας που θα αποφύγουμε την αιώνια τιμωρία, αντίστοιχα θα πετύχουμε πάλι την αιώνια σωτηρία, την αιώνια ευτυχία που δεν θα έχει ποτέ τέλος. Και μετά από όλα αυτά θα έρθει ο καιρός που θα κρίνει ο Θεός τον κόσμο. Θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Ο Χριστός ήλθε σαν άβρα εωθινή και έπεσε πάνω στη γη και γεννήθηκε σαν βρέφος. Γεννήθηκε μέσα σε ένα σπήλαιο, μέσα σε μια φάτνη. Τον υποδέχτηκαν τα άκακα πρόβατα και τα ζώα, τα αθώα. Δεν είχε μεγάλη υποδοχή από την δόξα των ανθρώπων. Αθόρυβα ήρθε πάνω στη γη και μας μίλησε για τον ουράνιον πατέρα, για τον προορισμό μας και τόσα άλλα. Ο Χριστός μας επάνω στη γη μας έδειξε όλη του την θεϊκή αγάπη και στοργή. Ζητάει από μας να αγαπούμε τους ανθρώπους, να τους αγαπούμε με την καρδιά μας, να μην έχουμε μέσα στην καρδιά μας μίσος, να μην έχουμε έχθρα, να μην κατακρίνουμε, να μην καταδικάζουμε άνθρωπο. Διότι και αυτός δεν καταδίκασε κανέναν ως Θεός. Όταν η πόρνη γυναίκα επιάστη επ' αυτό χώρο και τη φέρα να τη δικάσει, είπε στους ανθρώπους αυτούς ότι ο αναμάρτητος να σηκώσει λίθον αναθέματος επί της γυναικός. Όταν όλοι τους αυτοί οι άνθρωποι, η συνείδησή τους τους φώναζε ότι δεν είναι αναμάρτητοι, φύγανε. Της λέγει της γυναικός ο Χριστός, ουδή σε κατέκρινε, ουδή Κύριε, ουδέ εγώ σε κατακρίνω, λέει. Μόνο πήγαινε η πίστη σου και η μετάνοια να σε σώσει. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη παρουσία του Χριστού. Θα ακολουθήσει η δεύτερη. Η δεύτερη πλέον δεν θα έρθει με αυτή την αθόρυβη άβρα, αλλά θα έρθει ως κριτής, θα έρθει ως βασιλεύς, θα έρθει ως παντοκράτορ, θα έρθει ως νομοθέτης και θα ανοίξει το βιβλίο εκάστου ανθρώπου και θα τον δικάσει. Θα δικάσει τότε και τους δαίμονες. Τότε και εκείνοι θα οικειωθούν τα επίχειρα της κακίας τους. Της κακίας τους διότι κάνανε πάρα πολλά. Και τη στιγμή που θα έρθει με τόση δόξα και με τόσο θόρυβο, οι Άγιοι Πατέρες πολλές φορές μιλήσαν για τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και μάλιστα όσος Εφραίμ έχει ειδική διδασκαλία και εκεί ο ίδιος που ήταν ένας τόσο μεγάλος Άγιος που έκλαιγε τόσο πολύ για τις αμαρτίες που δεν είχε αμαρτίες, που τα μάτια του είχαν γίνει δύο βρύσες να τρέχουν, Όταν αναφέρει τη Δευτέρα παρουσία, τρέμει ολόκληρο και μιλάει τόσο όσο γίνεται παραστατικά. Και οι Άγιοι θα τρομοκρατηθούν εκείνη την ώρα, διότι θα γίνουν τρομερά πράγματα στην πτήση. Θα δείξει ο Θεός τότε την όλη του κάπως οργή στους αμαρτωλούς, διότι τους βοήθησε να μετανοήσουν, αλλά δεν μετανοεί. Μα τι θέλει ο Θεός για να σώσει τον άνθρωπο, θα πει. Τι ζητούσα, τι ζήτησα στη ζωή σας, απλώς να ταπεινωθείτε και να ζητήσετε συγγνώμη. Τίποτε άλλο δεν θέλεις από εσάς για όσα μου κάνατε. Με βρίσατε, με καταπατήσατε, με χλεβάσατε, με τόσα μου κάνατε. Δεν ζήτησα ανταμοιβή, απλώς μία μετάνοια και μία συγγνώμη, την οποία δεν μου προσφέρετε. Και έτσι θα γίνει η μεγάλη εκείνη κρίση. Διαβάζουμε στο Άγιον Όρος τον εξάψαλμο και σβήνουμε όλα τα κεριά και τα καντήλια και αφήνουμε μόνο ένα. Και εκείνο που διαβάζει ο αναγνώστης. Και, και δεν επιτρέπουμε να περπατήσει κανείς εκείνη την ώρα που οι πατέρες μας το βάλανε έτσι, ώστε να ενθυμούμεθα και λένε ότι όσο κρατάει ο εξάψαλμος, θα κρατήσει η κρίση της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Και διαβάζει το εξάψαλμος με πολύ ευλάβεια και φόβο Θεού. Και έτσι ενθυμούμεθα την κρίση του Θεού που θα γίνει τότε. Αυτά είναι όλα μία μεγάλη αλήθεια. Ας την εγκολπωθούμε και ας την τροφοδοτήσουμε πολύ, ας την μεγαλώσουμε και έτσι να μας βοηθήσει να πετύχουμε την μεγάλη μας σωτηρία. Αυτά ως προς την υπόθεση για λίγα πράγματα για να βιαζόμεθα να σωθούμε. Τώρα βέβαια θα πούμε και λίγα διαφορετικά. Θα ήθελα να σας αναγγείλω ένα ευχάριστο γεγονός, επειδή είναι ένας γενικός πόθος του εξωτερικού των ανθρώπων που ζουν εδώ σε αυτά τα μέρη. Ένας πόθος Άγιος, και αυτός ο πόθος είναι να γινότανε κάποιο μοναστήρι να βοηθήσει έτσι το εξωτερικό, τους ανθρώπους, τους Έλληνες, τους Ορθοδόξους, στην πνευματική τους ζωή. Κάτι τέτοιο, ένας πόθος τέτοιος, ήδη άρχισε να υλοποιείται. Και σας λέγω ότι στην Αμερική ήδη έχει ξεκινήσει ένα μοναστήρι το οποίο είναι και έτοιμο. Και ελπίζουμε με τη χάρη του Θεού και με τις ευχές των Οσίων Πατέρων να γίνει ένα μοναστικό κέντρο, μια όαση στη ερήμου και μάλιστα με τη ζωή του Αγίου Όρους. Και έτσι θα έχετε μία μεγάλη ευλογία εδώ στα ξένα και να ευχηθούμε να γίνει και στον Κάναδα. Το μοναστήρι αυτό γίνεται στην Πενσιλβάνια, στο Πίτσπουργκ, εκεί σε αυτή την πόλη κοντά. Είναι ένα έτοιμο μοναστήρι το οποίο ο επίσκοπος εκεί το αγόρασε. Έχει την εκκλησία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά έτοιμη, με κελιά, με 100 στρέμματα γη. Και τώρα θα σιγά σιγά θα επανδρωθεί και έτσι θα μπορείτε να εκκλησιάζετε, να το επισκέπτεστε και να βοηθήσετε ψυχικά. Τώρα δεν έχω τίποτε άλλο να προσθέσω παρά να ευχηθώ, να σας ευχηθώ όλους από τα βάθη της φτωχής καρδιάς μου τα λόγια του Θεού και το μυστήριο αυτό που έγινε να καρποφορήσει εκατονταπλασίωνα τις ψυχές σας και να φέρετε πολύ καρπό στο Χριστό. Αυτές οι λίγες ημέρες τελείωσαν και θα επιστρέψω πάλι στη βάση μου και ελπίζω ότι με τις ευχές όλων σας, εάν μας χαρίσει ο Θεός ζωή και του χρόνου, να είμαστε και πάλι μαζί. Σας πληροφορώ και πάλι ότι η ευλογία του Θεού φέτος ήταν το λιγότερο τριπλάσια από πέρυσι. Τόσο στην προσέλευση των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων, στη σωτήριο εξομολόγηση, σε αυτό το Άγιο Βάπτισμα της μετανοίας, αλλά και η χάρη του Θεού καρποφορεί πάρα πολύ ευλογημένα. Αυτό βέβαια μας είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και κάτι τέτοιο είναι το μόνο που μας δίνει την ξεκούραση, την άνεση, τη χαρά και το κουράγιο να συνεχίσουμε σαν απλή και ταπεινή και ευτελή διάφωνη της χάριτος του Θεού αυτό το έργο. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω παρά και να σας ευχαριστήσω για ό,τι προσφέρετε από την καρδιά σας, που εννοώ την αγάπη και τον σεβασμό. Εγώ από δική μου πλευρά δίνω τις πιο μεγάλες και δυνατές ευχές μου και ποτέ δεν θα σας ξεχάσω μήτε στιγμή από να αναφέρω στον Θεό τις προσευχές μου όλες τις δικές σας ανάγκες. Κάνουμε κάθε μέρα Θεία Λειτουργία και περισσότερα από μία και δύο και τρεις Θείες Λειτουργίες. Μνημονεύουμε όλα τα ονόματα των ανθρώπων, ζώντων και τελείων. Και ελπίζουμε και οι ζώντες να αλλάξουν περισσότερο. Και οι ψυχές που έχουν φύγει να ξεκουραστούν στον άλλο κόσμο. Αυτά είχα να σας πω και να έχω συγγνώμη εάν σαν άνθρωπος κάπου σας έφτεξα. Διότι δεν ξέρουμε πότε φεύγουν από τη ζωή και τουλάχιστον να ευχηθούμε κανείς να μην λείπει στον άλλον κόσμο όπως μας σύναξε, μας συνήγαγε η χάρη του Αγίου Πνεύματος και μας ένωσε ψυχικά, αμοιβαία βέβαια, τόσο δυνατά μας ένωσε η χάρη του Αγίου Πνεύματος, ώστε να μας δώσει την πληροφορία ότι αυτή η αγάπη θα βοηθήσει να είμαστε ενωμένοι και στον άλλον κόσμο. Και εκεί στον άλλον κόσμο θα μας επιμένει και μόνον ο Χριστός και κανείς άλλος. Αυτά είχα να σας πω και ας μας συνοδεύουν οι ευχές σας στην επιστροφή μου και εύχομαι και πάλι να συναντηθούμε το χρόνο.